Господине Мицевски, председателот на Собранието Талат Џафери ја отфрли иницијативата за референдум на ВМРО-ДПМН за поништување на договорот со Бугарија. Кои се следните чекори?
Видовте изминатите денови кои се реакциите и она што јавноста, експертската јавност, па и граѓаните реагираат по отфрлањето на оваа иницијатива. Апсолутно неисправна и неуставна одлука на господинот Талат Џафери, затоа што ја презедо врската и на Уставниот суд, и на пленумот во Собранијето. ВМРО-ДПМН размислува за многу чекори. Видовте дека и да поднесеме во моментов нова иницијатива, начинот на кој што функционира собранието откако председател на истото е господинот Џафери е таков каков што е, истата повторно ќе биде отфрлена и ние во наредниот период размислуваме за се она. Единствено жалам што граѓаните немаа можност да како највисока форма на изразување во државата да окажат својот глас по однос на овој референдум.
Спомнавте околу нови иницијативи, размислувате ли например на друго прашање на иницијатива со друго прашање за референдум?
Проблемот не беше во прашањето. Вие гледате дека господинот Џафери го спори самиот договор односно поништувањето на законот со меѓународното право. Се става над Уставен суд. Ние тогаш прашуваме дали имаме потреба и од уставни судии кога самиот тој ја толкува уставноста на закон, не е негова обврска. Значи, господинот Џафери требаше само да го проследи. Оваа иницијатива се испраќа до господинот Џафери како председател на собранието кој што требаше да го проследи предлогот, односно иницијативата понатаму и врз основа на тоа да одлучи пленумот. Така да, не беше спорно прашањето. Вие можете да видите дека деновите пред одлуката на господинот Џафери, спорно беше до кого е испратена иницијативата. Фактички не се гледаше суштината на самата иницијатива, туку формата. И кога видоа дека и формата е запазена, дека согласно законот за референдум таа иницијатива се испраќа до председателот на собранието, тогаш се впушти господинот Талат Џафери во една авантура за мене непотребна и преседан кој што првпат се случува во собранието. Можете малку како новинари и медиуми да истражите, досега ниту еден председател не се дрзнал да иницијатива на некоја иницијатива и пресуди сам.
Која е целта да организирате референдум кога е познато дека ако една од големите партии бойкотира, мали се шансите тој да биде успешен?
Значи, ние во државата, ако се водиме од тоа дали нешто ќе успее или не, а не ги следиме правилата, тогаш ни е промашена целата работа. Еве, јас ќе поставам едно контр.